πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα. Σε ένα σκιερό απόγευμα, σκιές. Και σκιές στον τοίχο. Έχει ο Μάης, η 15η μέρα του, και πολλοί και πολλές έχουν γενέθλια ή θα είχαν γενέθλια. Έχει φυσικά και ο Μάικ Όλτφιλντ. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, αλλά και η Διεθνής ημέρα της οικογένειας. Γιορτάζει ο Αχίλλειος, γιορτάζει και η Λάρισα. Γιορτάζει και ο Βασίλης Νικολόπουλος που λέει: είχα μέρες να έρθω, τουλάχιστον με υποδέχεστε με μουσική της αρεσκίας μου, και έτσι κι εγώ θα κάνω τα καλύτερα στην τράπεζα ήχου που χειρίζομαι. Εκεί μου συνεπιμελήτρια Μαριάτζελα Μεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο. Στη δημοσιογραφική διεύθυνση η Μαρία Σφυρόερα. Στον ίσκιο της παρουσίασης ο Ανδρέας Παπασταματίου. Έχουμε συνηθίσει ιδιαίτερα στις πολιτικές αναλύσεις να λέμε δεν θα μείνει καμία σκιά, όλα στο φως, όλα έτσι και τα λοιπά. Βέβαια οι σκιές έχουν και κάτι πολύ θετικό, αφήνουν και τη φαντασία να δημιουργήσει. Και πολλές φορές αυτές και αυτοί παρουσιάζονται δυνατοί, καθαροί και όλα τα σχετικά, είναι παρασκιές ανθρώπων. Χθες ήταν η επέτειος ίδρυσης του κράτους του Ισραήλ. Σήμερα είναι η Νάκμπα, η ημέρα της καταστροφής. Η Παλαιστινιακή Αρχή και η Παλαιστίνη της Διασποράς κάθε χρόνο, 15 Μαΐου, τιμούν αυτή την ημέρα σε ανάμνηση του εκτοπισμού εκατοντάδων χιλιάδων από τις πατρογονικές τους εστίες. Προϋπήρχε αυτή η εκδήλωση μνήμης, ο Γιάσερ Αραφάτ το 1998 την καθιέρωσε επίσημα. Ήταν η ίδια μέρα το 1948, την ίδια χρονιά που Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και Περιορδανία επιτέθηκαν στο Ισραήλ μια μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. Και ερχόμαστε 15 Μαΐου του 2024. Επανεκτοπισμένη η εκτοπισμένη Παλαιστίνη, δεκάδες χιλιάδες νεκροί, άμαχοι, μια τεράστια καταστροφή, τη σημερινή ημέρα δηλαδή της καταστροφής, την Άκμπα, η σημερινή ημέρα βρίσκει την Παλαιστίνη σε μια κατάσταση που πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι ή στο τέλος να εξελιχθεί ως κάτι πολύ χειρότερο και από εκείνη την ημέρα. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-60-09-604, 210-60-09-605. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54-160. Αν είστε στο Facebook και θέλετε να στείλετε μέσω Messenger, η διεύθυνσή μας είναι πρωτοπρόγραμμα.ert. Πριν πούμε κάποια λίγα που μου έχουν κάνει εντύπωση, είτε για την ασυνέχειά τους είτε με έχουν ξαφνιάσει, ακούσαμε βέβαια το εξαιρετικό Shadow on the Wall από το Mike Oldfield που έχει τα γενέθλιά του. Διάβαζα σε κάποιο site η μεγαλύτερη, λέει, επιτυχία του, το Moonlight Shadow. Τεράστιο κομμάτι, καταπληκτικό το Moonlight Shadow. Αλλά νομίζω, και θα ρωτήσω και τον κύριο Νικολόπουλο, συχολήπτη και ροκά παλαιάς κοπής, όχι μικρός είναι, αλλά είναι παλαιάς κοπής ροκάς, είναι πολύ ωραίο το Moonlight Shadow, εξαιρετικό. Το Shadow on the Wall δεν είναι μια σκιά παραπάνω, ας το πούμε, είναι, συμφωνείς? Πάντως κάποια πρέπει Oldfield με τις σκιές να έχει μια αγάπη, ε? Moonlight Shadow το τραγούδι, Shadow on the Wall το προηγούμενο. Μένουμε λοιπόν στις σκιές, είτε στον τοίχο είτε του φεγγαριού. Είχαμε κινητοποιήσεις ολονυχτία φοιτητών δικών μας για την Παλαιστίνη, για αυτό που συντελείται αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη. Είχαμε και κατάληψη στην νομική, κατάληψη που πια δεν υφίσταται, μπήκε η αστυνομία, τους έβγαλε έξω. Τουσκετής. Μου έκανε εντύπωση όμως κάτι που είπε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Λέει, νομίζω στον Εύρο, κάπου πάνω που στις περιοδίες, σε μια περιοδία που ήτανε, λέει, δεν θα γίνουμε εμείς, λέει, σαν για αυτούς, να στείνουμε σκηνές και τσαντήρια και τέτοια. Αυτά στα πανεπιστήμια μας δεν θα διαφωνούσε κανείς αν έχει αυτή την οπτική. Αλλά όταν λέμε σαν αυτούς, δηλαδή εννοούμε τι, το Κολούμπια. Εννοούμε το ούκλα, το UCLA, εννοούμε την Οξφόρδη. Δεν θα γίνουμε σαν και αυτούς. Μέχρι προσφάτως, λέω πριν τις κινητοποίησεις, τι λέγαμε, τα δημόσια πανεπιστήμια που κάνουμε καταλήψεις και τα λοιπά, να φέρουμε τα μη κρατικά που θα έρθουν τα σοβαρά, τα μεγάλα, και μιλάμε για κορυφαία πανεπιστήμια. Στην Αγγλία, στην Αμερική, στη Γαλλία, δεν θα γίνουμε σαν και αυτούς. Δεν λέω θα γίνουμε στις καταλήψεις, θα γίνουμε, αλλά δεν μπορεί αυτή να είναι το υπόδειγμα, το παράδειγμα, ό,τι ακριβώς θα θέλαμε να είμαστε, και μόλις κάνουν κάποιες κινητοποιήσεις φοιτητές αυτών των πανεπιστημίων, αυτά είναι κακά και δεν θα γίνουν τα δικά μας τα καλά έτσι. Έχει γούστο εμείς που την αμέσως την, πώς το λένε, την κατάληψη, την αδειάσαμε και τα λοιπά, να αρχίσουν να λένε τώρα στην Αμερική και στην Οξφόρδη, εμείς θα γίνουμε σαν τα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια, και να αλλάξουν την νομοθεσία και να καταργήσουν τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Moonlight Shadow. Ο Ιωάννης στέλνει μήνυμα για το χθεσινό, για την Ευρωπαϊκή Αντιμαχία που ήταν η πρεμιέρα χθες. Λέει, καλό λέει το debate, αλλά μία από τα ίδια από καίδια είναι ψηφοθύρες και τα λοιπά. Κοίταξε Γιάννη μου, εμείς καλούμε τους ανθρώπους, γιατί είμαστε το δημόσιο ραδιόφωνο, υποψήφιους και υποψήφιες από τα κόμματα για την Ευρωβουλή, να εκφράσουν και το δικό τους λόγο και τον προγραμματικό λόγο των κομμάτων και τα λοιπά. Κάποιους μπορεί να τους πείθουν, κάποιες όπως εσύ να μην τους πείθουν, αλλά αυτοί είναι. Και επειδή τις αποφάσεις θα τις πάρουν αυτοί που θα εκλέξουμε και αυτές και θα στείλουμε στην Ευρωβουλή, αυτό το όλη αυτό, όλη ψη... δεν είναι καλό πράγμα. Γιατί είναι ευκολία, κάθομαι εγώ πίσω, ψηφίζει ο Νικολόπουλος, βγάζει τη Μαριάτζελα και τη Σφυρόαιρα και μετά του λέω τι είναι αυτές τώρα που έβγαλες, εσύ γιατί δεν διάλεξες. Γιατί δεν μπορεί να μην υπάρχει και ένα μοιχείρον, το δεν τίποτα αλλά μετά όλα είναι χάλια, είναι μεγάλη ευκολία και είναι έλλειψη ευθύνης και μετά θα βγω να κάνω ένα debate με τον Νικολόπουλο για τα ηχοληπτικά στα οποία είναι άριστος επί αυτών των πολιτικών θεμάτων. Επειδή σε λίγο θα πεταχτούμε και μια βόλτα μέχρι τη Βουλή, κοιτάω εδώ το ημερολόγιό μου, μήπως έχω ξεχάσει κάτι από αυτά που θέλα οπωσδήποτε να σας πω, και βλέπω εδώ 1953 σήμερα λοιπόν, όχι μόνο Oldfield, αλλά σήμερα θα έχει γενέθλια ο Μάνος Ξηδούς, ένας εξαιρετικός δημιουργός και μια ιδιαίτερη μορφή που μπήκε λίγο από το πλάι στην τέχνη. Νομίζω ξεκίνησε να δουλεύει ως κλητήρα στην Κολούμπια που ήταν στη Ριζούπολη. Υπέροχες εγκαταστάσεις, παιδιά. Έχω περάσει άπειρες ραδιοφωνικές ώρες σε εκείνα τα στούντιο. Κάποτε το 1984 έκανε εκεί παραγωγές. Γνώρισα και εξαιρετικούς ηχολήπτες και το Μίμη τον Κανή. Έχουμε ξενυχτήσει εκεί στους καναπέδες έξω από τα στούντιο της Κολούμπια κτλ. Ο Μάνος Ξηδούς λοιπόν, που αφού πλησίασε και μέσω δουλειάς DJ στις Καριάτιδες, νομίζω δούλευε ως DJ αρχικός, έκανε μετά πράγματα, τον γνωρίσαν πάρα πολύ με τους Pixlax και έφυγε νωρίς, βέβαια πολύ πικρό, έφυγε πάρα πολύ νωρίς, έφυγε όμως με έναν τρόπο που ένας καλλιτέχνης σε μια πρόβα, ήταν Απρίλης αν δεν κάνω λάθος, έκαναν πρόβα για μια εμφάνιση και εκεί ο Μάνος Ξηδούς έφυγε ξαφνικά. Γεννήθηκε όμως μια τέτοια μέρα του 1953 στους Αγίους Αναργύρους. Ήταν 13 Απριλίου του 2010 όταν έφυγε, ναι. Στο γήπεδο του Νέου Φαλήρου έκαναν την πρόβα.
Ω Μέρη, μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη, μη λυπάσαι πια. Όλα έχουνε περάσει. Μέρη, μη λυπάσαι πια.
Αυτό είναι ένα spiritual αμερικάνικο μουσικά. Όταν θα φύγω ένα βράδυ από εδώ το άλμπουμ, σκέφτηκα να βάλουμε και το μόνιμο τραγούδι που είναι εξαιρετικό και το λέει και πολύ καλά. Αλλά επειδή σήμερα είναι η μέρα που γεννήθηκε, δεν είναι η μέρα που έφυγε, είπαμε να μην πάμε σε τόσο αποχαιρετιστήρια ατμόσφαιρα.
Την καρδιά ήρθε η ώρα να τη σπάσεις. Μέρη μη λυπάσαι πια. Μια βροχή από φωτιά σου πλημμυρίζει την καρδιά. Η οργή σου θα ξεσπάσει. Μέρη, μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη, μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη, μη λυπάσαι πια.
Βασίλη μου, η διατύπωση δική σου. Πόσοι ήταν οι φοιτητές, πόσοι ήταν οι μπαχαλάκηδες, δεν θα γίνουμε σαν για αυτούς. Το δεν θα γίνουμε σαν για αυτούς που σχολίασα εγώ δεν αφορούσε αυτούς που έκαναν την κατάληψη στη νομική. Αφορούσε τους φοιτητές των ξένων πανεπιστημίων που είναι από τα κορυφαία του κόσμου. Σαν και εκείνους δηλαδή δεν θα γίνουμε. Αλλά μέχρι πρόσφατα θέλαμε να γίνουμε σαν και εκείνους γιατί τα δικά μας δεν είναι καλά. Και μάθαμε ότι και στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου οι φοιτητές κάνουν κινητοποιήσεις, έχουν άποψη, ιδιαίτερα για τέτοια μεγάλα εγκλήματα που αφορούν την ανθρωπότητα. Λοιπόν, να πάμε και μέχρι τη Βουλή μια βόλτα, τι λέτε? Κάτι σκίσανε σήμερα. Κάτι χαρτιά έσκησε ένας πολιτικός αρχηγός και δεν ξέρω τι ήταν, κάτι θεαματικό. Είχαμε βέβαια και ενημέρωση από μια συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής που αφορά τις εξελίξεις, ξέρετε, σε θέματα όπως η Συμφωνία των Πρεσπών, η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Ερντογάν. Πάμε να συναντήσουμε τον Νίκο Τσιμπίδα να μας δώσει ένα στίγμα αυτών των θεμάτων. Γεια σου Νίκο. Καλό απόγευμα.
Λοιπόν, είχαμε να πιάσουμε τα σοβαρά, λέω πρώτα.
Ναι, όλα σοβαρά είναι. Όταν κάποιος κάνει μια θεαματική κίνηση, δείχνει πώς αντιλαμβάνεται τη λειτουργία του Κοινοβουλίου και αυτό είναι σοβαρό θέμα, όσο αστείο κατάλαβες τι εννοώ.
Αυτό έχει δίκιο.
Με αυτή την έννοια το λέω.
Ναι, εγώ το είπα ότι συνήθως το θεαματικό υποκαθιστά την ουσία, αυτή την έννοια δηλαδή, αλλά έτσι όπως το θέτεις έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, σήμερα είχαμε μια κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου ενημέρωνε ο κ. Γεραπετρίτης για θέματα για τα ελληνοτουρκικά βασικά, αλλά από ό,τι αντιλαμβανόμαστε από το ρεπορτάζ, γίνανε συζητήσεις για όλα τα εθνικά θέματα, αλλά ήταν λίγο εφόλησης ύλης σε όλη την γκάμα.
Κλειστή συνεδρίαση, άρα δεν είχατε απευθείας εικόνα. Απλώς μίλησε μετά ο κύριος Γεραπετρίτης με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.
Ναι, είχαμε μια συνομιλία με τον κύριο Γεραπετρίτη. Από αυτό προκύπτει ότι υπάρχει πρόθεση να έρθουν τα τρία μνημόνια τα συνοδευτικά, δηλαδή τα τρία μνημόνια που συνοδεύουν την Συμφωνία των Πρεσπών, τη Συνθήκη των Πρεσπών. Στο ελληνικό κοινοβούλιο
Έχουν περάσει πέντε χρόνια.
Αυτά τα μνημόνια αφορούν και στις οικονομικές σχέσεις, τις διμερείς οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά και κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα πρέπει να το δει πάρα πολύ σοβαρά η χώρα γιατί έχει καθυστερήσει τόσο αυτό, και την συμφωνία που αφορά το FIR της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία. Στη συνθήκη προβλέπεται
την
εργασία και προστασία του FIR από την ελληνική αεροπορία.
Αρχικώς είχε γίνει αυτό, αλλά μετά νομίζω ανέλαβε η Ιταλία, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
Ίσως γιατί δεν έχουμε υπογράψει το μνημόνιο.
Ναι. Βέβαια, το σημερινό επιχείρημα που ακούστηκε από πλευράς κυβέρνησης είναι ότι δεν θα πάμε εμείς να τα υπογράψουμε όταν αυτοί καθυστερούν τη συμφωνία. Αλλά αυτό είναι κάτι που τα άκουσα σήμερα, δηλαδή 3-4 χρόνια που ετίθεται το ερώτημα, δεν το έχω ακούσει αυτό το επιχείρημα.
Ναι, ότι ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι ναι, πρόθεση είναι να έρθουν προς ψήφιση, αλλά προϋπόθεση είναι να τηρούν τη συμφωνία. Να τηρεί τη συμφωνία το κράτος της Βόρειας Μακεδονίας.
Τότε αφού δεν το τηρούν αυτοί, δεν θα το τηρούμε εμείς. Αυτοί θα λένε εσείς όμως αφού δεν το τηρείτε πώς θα το τηρήσω εγώ. Οι κακές κοινοβουλευτικές γλώσσες λένε ότι υπάρχει ένα θέμα και από κάποια πρόσωπα που είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που θα έχουν ζήτημα εάν έρθουν αυτά τα μνημόνια συνεργασίας προς ψήφιση.
Ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι η επιθυμία του είναι αυτό να γίνει κατά τη διάρκεια της θητείας του, της δικιάς του εσωτερικών. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
Ναι.
Εντάξει. Τώρα από εκεί και μετά θα πρέπει η ελληνική πολιτεία, η χώρα, θα πρέπει να αποφασίσει αν αυτή τη συμφωνία τη στηρίζει ή όχι.
Ναι.
Ξεκάθαρα. Δηλαδή όχι μόνο τύπης, αλλά και ουσίας.
Ναι.
Γιατί είναι μια διμερής συνθήκη η συμφωνία. Δεν λέω ότι αυτές οι συνθήκες είναι εύκολο από τη μια μέρα στην άλλη να καταργηθούν κλπ. Αλλά πρέπει να ληφθεί μια απόφαση και να είναι ξεκάθαρο πλέον, για να λέμε και επί της ουσίας ότι το κράτος έχει συνέχεια κλπ. Αν τη στηρίζει ή δεν τη στηρίζει. Γιατί αν υπάρχει οποιαδήποτε αμφισβήτηση και όπως λες και εσύ από ένα σημαντικό κομμάτι της προοδευτικής ομάδας, τόσο σημαντικό που είναι αυτή τη αμφισβήτηση για το αν μπορεί να ψηφιστούν οι
συνάδελφοι. Εντάξει, αναφέρονται κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα που έχουν και ανοιχτά πει την αντίθεσή τους.
Το αντιλαμβάνομαι. Αλλά αν υπάρχει τέτοιο σημαντικό αριθμό Ελλήνων βουλευτών και μάλιστα του κυβερνώντος κόμματος που δεν στηρίζουν και θεωρούν, επειδή δεν τη στηρίζουν, ότι είναι επιδήμια αυτή η συμφωνία, θα πρέπει ίσως να εκφραστεί και μια διαφορετική στάση της χώρας μας στην συνθήκη αυτή. Αν όμως συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι αυτή η συμφωνία πρέπει να τηρηθεί, τότε νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί ένας κοινός τόπος διακομματικά για, για τη συμφωνία αυτή.
Ωραία. Για να μην αρχίσω να σκίζω χαρτιά, να κάνω ήχους, ξέρεις.
Ευρωεκλογές. Η απάντηση σε αυτό που είπες είναι ευρωεκλογές σε 30 μέρες. Ναι. Εγώ αυτό λέω.
Τι έγινε, για πες μας το γεγονός πρώτα.
Ο κύριος Βελόπουλος σε άλλη μια ομιλία του, όπου ήταν για νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά ο κύριος Βελόπουλος μιλάει εφ' όλης της ύλης, κάθε φορά που παίρνει τον λόγο στη Βουλή. Θεώρησε σωστό να δείξει την σφοδρή αντίθεσή του με τη συμφωνία.
Την αποστροφή του στη συμφωνία των Πρεσπών. Και τι έκανε.
Σκίζοντας τώρα ένα κομμάτι, κάποιες σελίδες, γιατί είναι και πολυσέλιδες.
Αυτή είναι τεράστια. Είναι σαν τηλεφωνικός κατάλογος. Πρέπει να είσαι ο μασίστας για να το σκίσει αυτό.
Και πάλι δεν ξέρω αν θα μπορούσε και ο μασίστας.
Ναι, δεν γίνεται έτσι. Έσκησε. Α, είπε ότι αυτή είναι η συμφωνία και τη σκίζω.
Ναι, ότι αυτό που δεν μπορείτε να κάνετε εσείς να το κάνω εγώ και αυτό βέβαια. Ναι. Εγώ θα σου πω ότι υπήρξαν βουλευτές από όλες τις πτέρυγες, για να μην το θέσω κάπου, που κάναν την αντίστοιξη του σκισίματος της χάρτας του ΟΗΕ από τον πρωί των περισβευτήτων του Ισραήλ στον ΟΗΕ.
Μάλιστα. Βαρύ.
Γιατί
αυτό.
Υπήρχε αυτή η εικόνα. Ναι, αλλά δεν το είναι. Προκύπτει το ρεπορτάζ.
Δεν το λες εσύ.
Ούτε ονόματα,
εγώ θα σε διώξω έτσι κι αλλιώς, αλλά είπες κάτι βαρύ στο τέλος.
Ναι, και ήταν βαρύ. Και εγώ θεώρησα ότι ήταν πολύ βαρύ ο παραλληλισμός. Ναι. Παρ' όλα αυτά δεν δίστασαν. Εξάλλου, νομίζω ότι η προεκλογική περίοδο για αυτά τα βαριά.
Όλα γίνονται λίγο πιο μεγάλα, λίγο πιο έντονα, λίγο πιο φουσκωμένα. Εντάξει, και εμείς ως πολίτες κρίνουμε μέσα από όλα αυτά το πραγματικό και τι μας πάει περισσότερο.
Ναι, και σε 30 μέρες έχουμε την ευκαιρία να κρίνουμε
και λιγότερο, να μην σου πω. 15 ο Μάης σήμερα.
15, ναι, βεβαίως.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιπίδα. Καλή συνέχεια. Γιατί μετά τις εκλογές, Βασίλη μου, συνεχίζω εγώ το διάλογο με τον Νικολόπουλο. Όταν βγουν τα αποτελέσματα, πέταξε το πουλί.
Πέταξαν δυο πουλιά, ήρθαν και χτίσανε μια γαλιά. Και μες στο τυρινό τραγούδι σκόρπισαν σιγανό. Κι άνοιξε η αγκαλιά, κι άνοιξε η θάλασσα γαλαρή. Κι έδεισε ακρογιαλιά με τη στεριά την αντικρινή. Κι άνοιξε η αγκαλιά, κι άνοιξε η θάλασσα γαλαρή.
Θέατρο έκανε, κινηματογράφο έκανε, ραδιόφωνο έκανε. Χαρισματική φωνή για μένα ο Γιάννης Βογιατζής. Πέρυσι τέτοια μέρα έφυγε από κοντά μας. Έχει πει και τον ύμνο του Παναθηναϊκού. Δεσμεύομαι αν στον τελικό του κυπέλου κερδίσει ο Παναθηναϊκός τον Άρη, θα παίξουμε τον ύμνο του Παναθηναϊκού. Αν κερδίσει ο Άρης, θα παίξουμε φυσικά του Άρεος.
Και πήγε το πουλί να φέρει μήνυμα και φύγει. Πέταξε το πουλί, πάει στη στεριά την αντικρινή.
Και σήμερα είναι η μέρα που, εκτός από σκιές, έτσι κι αλλιώς η πραγματικότητα και η προεκλογική περίοδος είναι γεμάτη σκιές, ταιριάζει με τα πρώτα μας τραγούδια. Είναι η μέρα που αθλητικά σκέφτεται κανείς από ποιον θα πετάξει το πουλί. Και ποιο πουλί θα είναι αυτό, θα είναι ο ένας δικέφαλος, θα είναι ο άλλος, ή το πουλάκι του πρωταθλήματος θα πετάξει και θα πάει σε άλλα χωράφια. Είναι κρίσιμη η αγωνιστική. Έχουμε και στο μπάσκετ εδώ παιχνίδια από ό,τι βλέπω. Οπότε σε ένα τέτοιο ωραίο πανηγυρικό κλίμα θα υποδεχθούμε τον καλό μας συνάδελφο, τον αγαπητό μας Δημήτρη Καϊμά. Καλό σου απόγευμα, Δημήτρη.
Χαίρετε, χαίρετε. Μια που έλεγε για τον ύμνο του Παναθηναϊκού.
Μάλιστα.
Ως τραγούδια, δεν λέω για το. Γενικότερα ύμνη, γενικότερα έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, νομίζω, αν δεν ήταν ύμνη, δεν θα του ακούγαμε.
Όχι, δηλαδή, του Παναθηναϊκού και νομίζω και. Ναι. Όχι, και δεν το πιστεύω εγώ τώρα, του σκέφτομαι.
Του Παναθηναϊκού είναι λίγο εξαίρεση, όχι επειδή είναι η ομάδα μου.
Ναι.
Αλλά περισσότερη άλλη ύμνη.
Γιατί? Έχει ένα ωραίο ρεμπέτικο ο Ολυμπιακός, νομίζω, με τον Παγιουμτζή. Έναν απίθανο.
Εγώ, μιλάω για τους επίσημους ύμνους. Δεν λέω για τραγούδια που έχουν γραφτεί.
Ο επίσημος του Ολυμπιακού ποιο είναι? Το Περέα μου, δεν είναι?
Όχι, όχι.
Που
όχι.
Έχει για καμάρι σου, ποιο είναι ο.
Όχι, αυτό είναι τραγούδι, κανονικό είναι.
Α, είναι τραγούδι. Κάτσε να θυμηθώ ποιο είναι.
Ναι, ξέρω, ωραία. Λοιπόν,
όποιο φίλο ή φίλη Ολυμπιακός είναι εδώ, όχι, να μας στείλει ένα. Εγώ νομίζω ότι ακόμα και. Εντάξει, τη ΣΑΕΚ τώρα είναι πολύ συγκεκριμένο. Αλλά έχει μέσα Καζατζίδη, έχει Μπούζου. Τέλος πάντων. Βέβαια είναι ωραίος του Παναθηναϊκού. Τώρα στο λέω και εγώ ανοιχτά. Για να δούμε λοιπόν ποιος θα υμνήσει.
Έλατε,
σήμερα.
Έλατε.
Για
ναι.
Πες μας τα παιχνίδια πρώτα απ' όλα, γιατί
λοιπόν,
είναι και ο κόσμος που δεν τα ξέρει.
8 η ώρα οι αγώνες.
Μάλιστα.
6 ώρα τώρα γίνεται Λαμία Άρης, αλλά δεν ενδιαφέρεται κανένας. Γιατί? Ακόμη νομίζω και οι φίλοι της Λαμίας και του Άρη θα πούνε να τελειώνουμε. Ναι, να δούμε πράγματι.
Θέλουν να δουν σε τι κατάσταση είναι οι ομάδες. Κάτσε, ο Άρης έχει να πάει και στον τελικό του κυπέλου, οπότε κάνει πρόβες τώρα.
Καλά, ο Άρης, θα δούμε τα πρώτα, τα σημερινά παιχνίδια, ναι, και μετά θα πούμε τι θα γίνει την Κυριακή.
Μάλιστα.
Λοιπόν, απόψε, 8 η ώρα, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός,
ναι,
και Ολυμπιακός ΑΕΚ.
Εδώ
κατάμεστα και τα δύο.
Έπρεπε να έχουμε το απόψε κάνει μπαμ. Δεν πειράζει. Έχουμε
κατάμεστα
άλλα.
Και τα ναι, δύο εκεί πέρα. Έτσι, δεν πέφτει καρφίτσα. Ειδικότερα το Καραϊσκάκης. Νομίζω έχει ανακοινωθεί επίσημα. Αν δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, θα είναι γεμάτο
το γήπεδο.
Καλά, εντάξει. Εδώ που τα λέμε, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίσουν τον Τζόκερ για να πάρουν ένα πρωτάθλημα.
Ναι, αλλά είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Είναι δύο ομάδες δηλαδή.
Μαθηματικά είναι μέσα, αλλά.
Και με εμάς νομίζω... να παίζανε, Δημήτρη μου, επειδή έχουν το όνομα που έχουν, θα παίζανε στο 100%. Δηλαδή αυτές οι ομάδες δεν κάνουν σκόντο. Κάθε φορά που παίζουν για το όνομά τους, το μεγάλο τους όνομα, την ιστορία.
Αλλά είναι όμως είναι διαφορετικό. Είμαι εγώ που καίγομαι να πάρω πρωτάθλημα και άλλο εσύ που είσαι αδιάφορος.
Ναι.
Εγώ
δεν είμαι καθόλου. Ξέρω για παράδειγμα το πες, αλλά είχα την ανάγκη να το τονίσω. Μάλιστα. Λοιπόν,
οπότε, δηλαδή, και είναι και αυτό που λες για τον Άρη,
ναι,
δηλαδή, είναι πολύ πιθανό να κρυθεί ο τίτλος στο Βικελίδης Άρης ΠΑΟΚ.
Ναι.
Με τον Άρη όμως.
Και είναι και πολύ πιθανό, ανάλογα με τις θέσεις που θα έχουν οι ομάδες, το αν θα κατακτήσει ο Άρης το κύπελλο να αφήσει μεγάλη ομάδα εκτός Ευρώπης. Γι' αυτό
αλλά
λέμε.
Είναι. Για φανταστείτε όμως τώρα να παίζει στο Βικελίδη στο πρωτάθλημα,
mm-hmm,
ο Άρης να θέλει να κερδίσει για να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ, αλλά mm-hmm, από την άλλη όμως σε τρεις μέρες παίζει το κύπελλο.
Α, σε τρεις δηλαδή, μέρες, γιατί ρε παιδιά, κάτσε.
Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι και ο Άρης θα θέλει να ενωθεί ένα διάφορο.
Εκεί πρέπει να προστατεύσει τους παίχτες του. Α, τόσο σύντομα είναι ο τελικός.
Ναι, βεβαίως, είναι μεσοβδόματα. Είναι ο τελικός, οπότε θα πρέπει.
Δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν μ' αρέσει. Έπρεπε να του δώσουμε λίγο χρόνο. Δεν γίνεται. Άρης και Παναθηναϊκός, βέβαια και ο Παναθηναϊκός. Με ποιον θα παίζει την Κυριακή ο Παναθηναϊκός?
Παναθηναϊκός.
Με τον Ολυμπιακό. Εντάξει.
Ναι.
Άρα δίκαιο είναι. Θα είναι και δύο στα ζόρια.
Ναι, όχι, λέω και
Αγγλία γίναμε εδώ πέρα.
Δηλαδή τι γίνεται. Να είναι, δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι να είναι εδώ, μπορεί το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός να είναι ημιαδιάφορο το παιχνίδι.
Ναι.
Ενώ όμως το άλλο,
ναι, αλλά
Παναθηναϊκός... δηλαδή θα καθίσω να γάζω να το πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα.
Έτσι.
Και φαντάσου τώρα να ζήσουμε...
Άρη γερά, στα κίτρινα ξανά.
Όχι, να ζήσουμε το εξής. Άρης κύπελο, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα.
Ναι.
Δεν ξέρω αν έχει γίνει ποτέ αυτό. Θα πρέπει
ναι,
να καθίσουμε...
Θα έρθει η Θεσσαλονίκη εδώ και θα μας πει για φύγετε για λίγο Αθήνα. Φύγε για λίγο, πήγαινε κάπου διακοπές.
Δεν που λες για τελικό,
έλα,
έτσι.
Ξανά.
Το λέγαμε
σκέψεις
και τις προηγούμενες ημέρες.
Δεν μ' άρεσε είναι που έβαλες αστείο τον ΠΑΟΚ, αλλά είναι ωραία σκέψη σου. Έχει ένα ενδιαφέρον. Μπράβο, Δημήτρη.
Είναι αστείο όμως ο τελικός που είναι και καλά η γιορτή.
Ναι, θα
να
γίνει και κλεισμένων των θυρών.
Με 90 ονοματέους.
Ναι.
Έτσι, είναι αστείο. Είναι αυτό πραγματικά.
Έχουμε κάτι που πρέπει να πούμε τώρα, γιατί βλέπω εδώ ένα 74-61 Ολυμπιακός κερδίζει την ΑΕΚ.
Είναι αυτά τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού μέχρι να πάνε Final Four,
ναι,
που θα πρέπει. Είναι σχετικά εύκολα παιχνίδια,
ναι,
αλλά όμως οι προπονητές θα πρέπει να έχουν το χέρι στην καρδιά και να παρακαλάνε όπου πιστεύει ο καθένας τους, ναι, να μην υπάρχει τραυματισμός.
Ναι.
Έτσι. Γιατί
για Ολυμπιακό και κρατιέται η ΑΕΚ.
Σε αδιάφορο το παιχνίδι πήγε να τραυματιστεί σοβαρά.
Ναι, έτσι, ποτέ δεν ξέρεις.
Ναι, και εκεί είναι, σου λέει, μέχρι το Final Four να πάμε αλόβητοι. Και εκεί να παλέψουμε να πάρουμε το τρόπαιο.
Εντάξει, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε και το πολύ.
Γεια
καλή
χαρά,
συνέχεια. Με τους Roxy Music ξεκίνησε, ωραίος, κιμπορντίστας, πώς τα λέτε εσείς, η μουσική Βασίλη Πληκτράς. Στα εντάξει, εξαιρετικός μουσικός ο Brian Eno, και νομίζω είναι αυτός που το ambient, πώς τη λέγαμε αυτή τη μουσική που ήταν τίποτα για αεροδρόμια, για ξενοδοχεία. Α, το σήμα των Windows δικό του είναι, κοίταξε να δεις. Συνθέτης, κιμπορντίστας, τραγουδιστής, παραγωγός, πραγματικά προσωπικότητα, μουσική. Ο Brian Peter George St. John Le Baptiste de la Salle Eno. Έπρεπε να το βάλουμε πρώτο για να έχω όλη την εκπομπή να πω τα ονόματά του. Ο Brian Eno. Γεννήθηκε τέτοια μέρα στο Woodbridge, στο Κομιτεία Suffolk, Νοτιοανατολική Αγγλία. Χαρακτηριστική μορφή και της ηλεκτρονικής μουσικής. Χαρακτηριστική θα είναι η ανευθυνότητά μου αν δεν ρίξω μια πολύ γρήγορη ματιά στα μηνύματά σας. Έχουμε και λέμε. Μου λέγει ένας γνωστός μου ότι θα στείλει το παιδί του που δεν έχει πάει ακόμα στο σχολείο, σε ιδιωτικά σχολεία όλων των βαθμίδων, για να είναι καλός άνθρωπος, λέει ο Νικόλας από την Καλαμάτα. Όλοι εμείς πήγαμε σε δημόσια, είμαστε κακοί και μπαχαλάκιδες, αγαπητέ Νικόλα, για να βγει καλός άνθρωπος. Εμείς βγήκαμε κακοί, βγήκαμε άχρηστοι, επειδή πήγαμε στα δημόσια σχολεία. Οπότε καλά θα κάνει ο φίλος. Αποδίδει στα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, σκεφτόμενο σον, έβγε, όπου ο Ιωάννης με έχει μες στην καλοσύνη σήμερα. Λέγαμε ότι είναι μια κακιά συμφωνία για τις πρέσπες, αλλά το κράτος έχει μια συνέχεια και θα τηρηθεί. Τώρα οι Σκοπιανοί, οι Βορειομακεδόνες εννοείς, μας τη φέρανε. Ευθύνεται ο Αλέξης για το σημερινό. Για να πάω στον Ιωάννη. Καλό απόγευμα Τετάρτη σε όλο το απολύτως σχετικό. Ευχαριστούμε Ιωάννη. Η Πέπη. Καλό απόγευμα Ανδρέα. Ήσουν σούπερ τροχονόμος. Άκουσε την Ευρωπαϊκή Αντιμαχία. Το debate χθες. Τι να κάνω. Προσπαθούσα να μην χτυπήσουν τα οχήματα. Καλησπέρα Ανδρέα, καταργήθηκε η συμφωνία των Περσών, των Πρεσπών εννοείς. Είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα, δεν είπε ο Πρωθυπουργός τέτοιο πράγμα παιδιά, άμα είχε πει ο Πρωθυπουργός τέτοιο πράγμα θα είχε γίνει. Πού τα διαβάζετε αυτά? Και μην βάζετε και λόγια στο στόμα του Πρωθυπουργού τώρα που είναι τέτοια. Όταν τα πανεπιστήμια στο εξωτερικό, λέει ο Κωνσταντίνος, κάνουν κινητοποιήσεις, είναι για πολύ σοβαρούς και σημαντικούς λόγους και όχι για ψήλου πίδημα όπως γίνεται στην Ελλάδα. Εδώ οι κινητοποιήσεις έχουν χάσει το νόημά τους πλέον. Η Λίλη δεν έχει, ναι, δεν έχει τόνο. Εγώ σε αντίθεση με τον ακροατή πιστεύω ότι καλώς έρχονται να ακούσουμε τους υποψηφίους ευρωβουλευτές εκεί στην ΕΡΤ. Πιστεύω ότι πέρα από τα φυρμάτα ονόματα στα τρία τουλάχιστον πρώτα στατιστικά κόμματα, καλό είναι να μην είμαστε τόσο ισοπεδωτικοί με όλους και με όλα. Ευχαριστώ, χαιρετισμούς. Ανταποδίδουμε. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Καλό απόγευμα Ανδρέα, η Μαριάννα, εύστοχη παρατήρηση για την κινητοποίηση των ξένων πανεπιστημίων αντίον της γενοκτονίας στη Γάζα και την υποτίμησή τους από τον Πρωθυπουργό. Άλλωστε, δεν ξέρω αυτό που λες για τη μικρή Οθωμανική επαρχία, Μαριάννα μου. Δεν το έχω πρόχειρο αυτή τη στιγμή και κάτι δεν το έχω διασταυρώσει. Τι λέει ο Κωνσταντίνος? Έχουμε, λέει, την πεποίθηση ότι η αξία των πανεπιστημίων κρατικών ημί εκτιμάται όχι από το αν οι φοιτητές φοιτήτριες κάνουν κάμπινγκ μέσα στο χώρο της φωνάου συγκρούονται, αλλά από το πόσο διακρίνονται οι απόφοιτοί τους στην επιστήμη που διάλεξαν, βεβαίως. Αλλά η ακαδημαϊκή ζωή είναι το συνόλο. Δεν είναι μόνο μπαίνω-βγαίνω από τις τάξεις. Και όταν τέτοια πανεπιστήμια που καλλιεργούν και το ανάλογο πνεύμα στις φοιτήτριες και τους φοιτητές έχουν τέτοιες κινητοποιήσεις, όταν γίνεται στην Οξφόρδη, Δεν μπορείς να πεις τώρα ότι είναι η κακιά συνήθεια της Οξφόρδης ή του Κέμπριτζ για παράδειγμα. Πού έχουμε φτάσει? Α, και προλάβαμε. Ο Μπράιαν Ίνο και ο Τζον Κέιλ είπαν και το One Word. Εγώ είπα πολλές γιατί ήταν δικές σας, έτσι, είπα πολλές λέξεις. Και αφού είπαμε όσες λέξεις ήταν να πούμε, θα πούμε κι άλλες βέβαια, παιδιά, ξεχάστηκα. Πόσο χρόνο έχουμε? Έχουμε 20 λεπτά, ε. Θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Αμίλητη λιγμή». Αυτό παρουσιάζεται αύριο. Ξέχασα να σας πω στην αρχή της εκπομπής, γιατί είχαμε ένα θέμα εδώ με επικαιρότητα, ότι θα δώσουμε δύο αντίτυπα του βιβλίου. Το βιβλίο αύριο παρουσιάζεται, εμείς από σήμερα το κάνουμε, μέσα μέσα όμως παρακαλώ, γιατί δεν θα προλάβουμε να κάνουμε και την κλήρωση και τα σχετικά. Είναι από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, αύριο γίνεται η παρουσίαση στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός στις 7.30. Θα έχει, το debate θα το έχουμε εμείς ακόμη, δεν θα έχουμε τελειώσει. Αμίλητη λιγμή, ένα βιβλίο που μάλλον να μην σας τα πω εγώ, γιατί θα μιλήσουμε με τον συγγραφέα πάρα πολύ σύντομα, με τον Νίκο Σκορίνη. Αν λοιπόν θέλετε ένα αντίτυπο του βιβλίου, στέλνετε, μην γράψετε όλο τον τίτλο τώρα, γιατί σας στένεψα τα χρονικά περιθώρια. Βιβλίο, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και οπωσδήποτε το κινητό σας τηλέφωνο, γιατί δεν εμφανίζεται εδώ. Οπότε καθώς συζητάμε με τον συγγραφέα, εσείς θα στείλετε και τα μηνύματά σας. Είναι δική μου αμέλεια και ζητώ συγγνώμη, αλλά καλωσορίζω αμέσως τον κύριο Νίκο Σκορίνη, που είναι ο συγγραφέας όχι μόνο αυτού του βιβλίου, αλλά του συγκεκριμένου «Αμίλητη λιγμή». Καλό απόγευμα, κύριε Σκορίνη.
Καλημέρα κύριε Παπασταμάτιου, καλησπέρα και στους ακροατές και στις ακροάτριες.
Ήμουν αμελής εγώ και ευτυχώς με το που το είπα, γιατί είναι κρίμα. Και όταν δίνουμε βιβλία που τυχαίνει να τα έχουμε διαβάσει και να μας αρέσουν, είναι στεναχώρια τώρα το ότι δεν το είπα νωρίτερα. Όσες και όσοι στείλουν τώρα μηνύματα θα έχουν αυξημένες πιθανότητες. Αυτό είναι μόνο το καλό. Αύριο γίνεται η παρουσίαση του βιβλίου. Να πούμε πρώτα γι' αυτό. Και μετά θα σας πω και μέχρι και ένσταση για τον τίτλο έχω να φανταστείτε. Θα έχουμε να καυγαδίσουμε, όχι καθόλου. Για πείτε μου για την αυριανή παρουσίαση, γιατί βλέπω ότι θα έχει και μουσικές, θα έχει πολλά πράγματα.
Εντάξει, προσπαθούμε να είναι λίγο πιο ευχάριστο περιβάλλον, γιατί πολλές φορές η παρουσίαση ενός βιβλίου είναι ναι. κατά κάποιο τρόπο και υποχρεωτικό καθήκον για κάποιους φίλους και φίλες.
Έρχομαι εγώ και λέω: ο Σκορίνης είναι ο καλύτερος συγγραφέας και η αμίλητη λιγμή είναι υπέροχη. Που είναι, αλλά λέω και τελειώνει κάπου εκεί η βραδιά.
Προσπαθούμε να φτιάξουμε πιο ευχάριστο το περιβάλλον. Νομίζω ότι θα είναι μια ωραία βραδιά. Θα τη ευχαριστηθούμε.
Είναι στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, στην πλατεία του Καρίτσι, δεν είναι?
Έτσι ακριβώς.
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρίτσι 8. 7.30 ώρα ξεκινάει.
7.30 ώρα.
Και βλέπω θα έχει και μουσικές. Να υποψιαστώ, να υποθέσω ότι πολλά τραγούδια που θα ακουστούν θα είναι σε δικούς σας στίχους ή κάνω λάθος?
Ναι, έχουμε και αυτή την εξέλιξη. Ετοιμάζω ένα κύκλο τραγουδιών, 12 τραγούδια.
Α, μάλιστα.
Θα ακούσουν 4, 5, 6 τραγούδια από αυτά.
Α, οπότε θα έχει όποιος όποια έρθει, είναι ελεύθερη είσοδος?
Ελεύθερη είσοδο, με μεγάλη μας χαρά, όσες και όσοι μας ακούν και θέλουν να έρθουν, θα χαρούμε να είναι από κοντά.
Λοιπόν, γιατί όμως αμίλητη λιγμή? Θα μου πεις τώρα, θα σου δώσουμε λογαριασμό για τον τίτλο. Το λέω γιατί διαβάζοντας, ενώ στην αρχή το βιβλίο σου δίνει μια αίσθηση ότι μπορεί να είναι μια κατάδυση σε αυτή την υπαρξιακή σχέση με το θάνατο, αναδύεται μετά περίτεχνα η ζωή και η δυναμική της. Και εκεί που εγώ το περίμενα ότι θα μείνει το σκοτεινό μέρος, μπορεί να το κάνετε και γι' αυτό, να ευνηδιάσετε την αναγνώστρια και τον αναγνώστη. Και μάλιστα αμίλητη η λιγμή, ενώ δεν μένει στο τέλος η αίσθηση του λιγμού, σας λέω εγώ. Δεν ξέρω, εσείς το έχετε γράψει, κάτι θα ξέρετε παραπάνω, αλλά ήθελα να μου το εξηγήσετε αυτή την επιλογή του τίτλου.
Εντάξει, ο τίτλος τον έψαξε για να μην ειλικρινήσω αρκετά. Προσπάθησα περισσότερο να σηματοδοτήσω ότι ο άνθρωπος μέσα του κρατάει πολλούς πράγματι αμέλητους πόνους, mm-hmm. τους οποίους δεν τους εξωτερικεύει, με το έτερο εγώ μέσα βαθιά κρυμμένο. Και πολλές φορές αυτή είναι και πιο οδυνηρή, διότι όταν βγάζεις ένα από τα πράγματα που σε βασανίζουν από τους πόνους, τους μοιράζεσαι κατά κάποιο τρόπο με τον φίλο σου, με τη φίλη σου, με τον άνθρωπό σου κτλ. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι είναι ανάγκη οι άνθρωποι να έχουν μια μεγαλύτερη αλληλεγγύη, να το πω, να μην φοβόμαστε να βγάλουμε τα ισόψυχά μας. Και από εκεί πέρα βέβαια παραμένει όμως το θέμα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, όλοι έχουμε υποφέρει και θα υποφέρουμε όσο ζούμε με τέτοιους πόνους. Από την άλλη μεριά ήθελα να δείξω και αυτό που λέτε, ότι ξέρετε, ακόμα και για τον πρωταγωνιστή, τον βασικό που είναι 100 ετών,
ο Λευτέρακας, έτσι δεν τον λένε?
Δεν άκουσα.
Ο Λευτέρακας, λέω έτσι, ναι. Τον...
ένας τύπος με τα καλά και τα κακά που συνυπάρχουν μέσα στον ανθρώπινο.
Αλλά που έχει μια παράγοντα διαδρομή στην ουσία ενός αιώνα. Και αυτό που κατάλαβα ότι κάνετε, θα με διορθώσετε αν κάνω λάθος, είναι ότι έτσι κάνετε και μια ιστορική διαδρομή μέσα από την προσωπικότητα του ήρωα. Και ενώ φαίνεται ότι όλα αυτά θα γίνουν σε ένα μικρό χωριό και άρα σε μια κλειστή κοινότητα, βρίσκεται τρόπους και φεύγει η πλοκή της ιστορίας. Δηλαδή ξαναβγαίνει έξω, φτάνει ως την Αυστραλία, πάει Αθήνα και ξαναγυρίζει όμως πάλι σε αυτή την κοινότητα των ανθρώπων. Μ' άρεσε αυτό το πηγενέλα, να σας πω.
Κοιτάξτε κύριε Παπασταμάτη, έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο είναι πλέον υπαρκτό δυστυχώς.
Η ερήμωση
από την χωριών, που έχουμε στα μικρά και πιο μεγάλα χωριά της χώρας, ακόμα και σε κομμουπόλεις πρώην. Όπου έχουμε εκεί τους τελευταίους, θα έλεγα, το Μοϊκανόν, για να θυμηθώ ότι είναι ο περίφημο βιβλίο, όπου αρνούνται να φύγουν από τις ρίζες τους. Συνήθως χείροι ή χείρες, διότι οι ηλικίες έχουν μεγαλώσει πολύ και κάποιος από τους δύο έχει φύγει για την άλλη ζωή. Όπου μπορεί να είναι 20 σπίτια καταιγίδα γύρω-γύρω. Πώς νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε ένα χώρο τέτοιο έρημο και την ίδια στιγμή περιμένοντας, δεν έχουν μέλλον παρά μόνο παρόν. Και αν αξίζει, ας πούμε, να δώνουν μια μάχη για τη ζωή και τα λοιπά. Και ταυτόχρονα αυτό που είπατε, φεύγει το βιβλίο και προς τα έξω, διότι κάπου υπάρχουν τα παιδιά τους. Γιατί είναι στην Αυστραλία, είτε στην Αμερική, είτε στην Βραζιλία, είτε στις αστικές πόλεις της χώρας. Και κάθε βράδυ, κάθε πρωί θα πάρουν ένα τηλέφωνο να δουν, ζει ο γονιός, δεν ζει, είναι άρρωστος, θα τον προλάβουν, την αγωνία. Δηλαδή, προσπαθώντας μέσα, έχουν γραφτεί πάρα πολλά θέματα για τα ζητήματα αυτά, σχέση με το δημογραφικό, με την ερημοποίηση της επιτράπησης και τα λοιπά.
Και
εδώ είναι μυθιστόρημα, είναι λογοτεχνία, προσπαθώ να αντιζήσω περισσότερο στις κατακόμβες της ψυχής των ανθρώπων.
Ναι, και επειδή έχει μια μεσότητα η αφήγηση, δηλαδή είναι λογοτεχνικό, αλλά δεν είναι λογοτεχνίζων, δηλαδή δεν βλέπω να κυνηγάτε την παράξενη λέξη, αλλά ο τρόπος που μερικές φορές μπαίνουν οι απλές λέξεις στη σειρά έχει και μια ξεχωριστή αξία, γιατί ένα βιβλίο πέρα από το περιεχόμενο έχει και την αξία, έτσι, η τέχνη της αφήγησης. Εμένα με πήγατε σε ένα κόσμο που δεν το ξέρω, γιατί δεν έχω ζήσει σε τέτοια κοινότητα, δεν έχω δικούς μου ανθρώπους να χρειάζεται, αλλά μου φάνηκε πολύ πραγματική.
Ρωτάει κάποιος μέσα στο βιβλίο, στο μυθιστόρημα, έναν χωριανό του που έχουν μείνει μόνοι λίγοι τα λοιπά. Όταν θα τελειώσει και η τελευταία ψυχή από το χωριό, ο Δήμος θα ανάβει τα φώτα τα δημόσια έξω? Δηλαδή είναι τόσο...
Υπάρχει ο κόσμος όταν εγώ χαθώ? Αυτό είναι ένα παλιό υπαρξιακό ερώτημα και μεγάλη μάχη μεταξύ υλισμού και ιδεαλισμού. Αν το φως υπάρχει μόνο όταν εγώ το βλέπω ή όταν εγώ δεν υπάρχω, στην ουσία δεν υπάρχει. Ναι, ωραίο είναι αυτό. Ωραίο, με πιο απλή εκδοχή.
Κοιτάξτε, από εκεί και πέρα προσπάθησα φυσικά ο τρόπος, η υφή του λόγου να πλησιάζει όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτό που γίνεται στα χωριά.
Στον αληθινό, ναι, αγριεύει μερικές φορές. Έχει...
γιατί δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι όσο πιο δυσνόητο είναι ένα βιβλίο, τόσο πιο μεγάλη αξία έχει, όσο πιο...
μόνο άμα το καταλάβουν τρεις φιλόσοφοι είναι σοβαρό βιβλίο οι άλλοι, εμείς τώρα. Και έχει και μια γλώσσα που μερικές φορές σκληραίνει.
Ναι, γιατί και η ίδια η ζωή είναι πολύ σκληρή.
Ναι, και οι άνθρωποι φαντάζομαι μιλάνε έτσι μεταξύ τους όταν δεν είναι. Εδώ μιλάνε πια στο Facebook.
Αν θέλουμε να ζούμε, να κολυμπάμε μέσα στην υποκρισία, πρέπει να μην φοβόμαστε και όταν γράφουμε να εκφραζόμαστε με βάση αυτό που συμβαίνει ακριβώς στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας. Δεν λέω να την εκχυδαΐσουμε, αλλά δεν πρέπει να κρύβουμε αυτό που υπάρχει πραγματικά, δηλαδή για να σεμνοτυφούμε σε κάτι που υπάρχει.
Να ζητήσω μια μικρή Παύση άνω τελεία, γιατί βλέπω εδώ ότι έτσι κι αλλιώς γέμισε η οθόνη, αλλά να το πω άλλη μια φορά, γιατί μου λέει η Μαρία σε 3-4 λεπτά πρέπει να βάλουμε το μηχάνημα να κάνει την κλήρωση. Συζητάμε με τον κύριο Νίκο Σκορίνη, το συγγραφέα του βιβλίου «Αμίλητη Λιγμή», και με αφορμή την αυριανή παρουσίαση του βιβλίου που θα γίνει στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρίτσι 8 στην Αθήνα φυσικά, και έχει ομιλίες και συναδέλφων δημοσιογράφων και ηθοποιών και ραδιοφωνικών παραγωγών και μουσική πλαισίωση, και είπαμε ότι αφού κάνουμε αυτή την κουβέντα, δύο ακροατής, ακροάτρια, ακροάτριες, ακροατές, να δώσουμε δύο αντίτυπα. Αν θέλετε λοιπόν για τα επόμενα 2-3 λεπτά, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και οπωσδήποτε το τηλέφωνό σας για να πάρουμε να ενημερώσουμε. Συγγνώμη κύριε Σκορίνη, αλλά...
Παρακαλώ, το καταλαβαίνω.
Είναι μερικές φορές, ξέρετε, χαίρομαι πολύ όταν δίνουμε βιβλία και είναι κάποια που τα έχω διαβάσει και μου αρέσουν, γιατί σκέφτομαι τις ώρες που θα περάσει ο ακροατής ή η ακροάτρια διαβάζοντας. Στεναχωριέμαι που δίνουμε δύο και δεν δίνουμε σε όλους, γιατί κάποιοι συμμετέχουν και χάνουν, αλλά πρέπει τα βιβλία, όπως και τη μουσική, εντάξει καλό είναι το δωρεάν και όλο αυτό, πρέπει να τα στηρίζουμε. Γιατί μετά δεν θα τα έχουμε και μετά, ναι.
Έτσι είναι, και υπάρχει και η κρίση αναγνωσιμότητας.
Λοιπόν, για πείτε μας έτσι, ας πούμε εν κατακλείδι, τι διαφορά έχει αυτό το βιβλίο? Ήρθατε, πάντα έχετε ήρωες, δηλαδή έχετε πρόσωπα που παίζουν ένα κεντρικό ρόλο. Τι διαφορά όμως έχει από το προηγούμενο?
Κοιτάξτε, από τα προηγούμενα είχαν περισσότερο ιστορικό, πολιτικό, λίγο μια πιο...
Πηγαίνατε κι εσείς...
Με την... Θα έλεγα μια ακτινογραφία της μιας συγκεκριμένης χρονικής εποχής στην Ελλάδα, και όχι μόνο και στον κόσμο, με συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα, πολιτικά γεγονότα.
Πηγαίνατε και εσείς δύο βήματα πίσω, και ο αναγνώστης και η αναγνώστρια. Τώρα νομίζω είστε μέσα στα σπίτια τους, μέσα στο χωριό, μέσα στην καρδιά. Είναι πιο προσωπικό, έτσι μου φάνηκε εμένα.
Ναι, έτσι είναι. Είναι πιο προσωπικό, είναι πιο κοντά είναι στο σήμερα, παρά ότι έχει αναδρομή βέβαια, γιατί ο εκατονταετής, ο Λευτέρακας, κουβαλάει την ιστορία του χωριού του. Ωστόσο, έχει μια διαφορά σε σχέση ακριβώς με αυτό που έλεγα κυρίως, τα άλλα έχουν μεγαλύτερο χώρο και έρευνα ιστορικής παρουσίας, πολιτικά δρόμενα, παγκόσμιες αλλαγές κτλ. Και πάνω εκεί χτιζόντουσαν, εκτιμιζόταν η μυθιστορηματική όψη του όλου ζητήματος. Σήμερα είναι πιο συγκεκριμένο, πάνω στο συγκεκριμένο χώρο των ανθρώπων που ζουν σε αυτό το χώρο, αλλά μπαίνουν και άλλα πράγματα μέσα, όπως καταλαβαίνετε, και οι έρωτες υπάρχουν και
άμα δεν υπήρχαν, υπάρχουν. Μα γι' αυτό εγώ δεν ήταν ένσταση πραγματική, είπα γιατί αμίλητη λιγμή, γιατί νόμιζα ότι θα έμενε μόνο σε αυτό το βάθεμα της ανάγνωσης αυτής της μεγάλης υπαρξιακής αγωνίας του ανθρώπου για το θάνατο, ενώ εκεί ξεπηδάει ο έρωτας και είναι ζωογόνος μέσα στο μυθιστόρημα. Δηλαδή αλλάζει την εικόνα.
Ναι, ανατρέπει την εικόνα η οποία φαίνεται στην αρχή, έτσι ακριβώς είναι.
Ναι. Ναι, μια λεξούλα θα έλειπε έτσι. Δεν πειράζει, είναι και έκπληξη νομίζω για όποιον και όποια διαβάζει το βιβλίο. Περιμένοντας ότι θα μείνει μόνο στο σκοτεινό. Όχι, δεν σας το πω ότι δεν είναι καλό ή δεν είναι ευπόλυτο. Ίσα-ίσα το να έχεις και μια έκπληξη, να συναντάς και κάτι σε ένα βιβλίο που δεν το περιμένεις, κέρδος νομίζω είναι.
Εντάξει, ο αναγνώστης έχει σημασία να μπορεί να, θα λέγα κατά κάποιο τρόπο, να τον εξητάρει την ανάγνωση, ώστε να τον συμπαρασέρνει μαζί του μέσα στο αφήγημα.
Να περιμένει τι θα γίνει το άλλο πρωί στο Τρίνερο. Και τι θα γίνει στην Αυστραλία και τι σχέση έχει το Σίδνεϊ με το Τρίνερο και την Αθήνα. Όχι, εγώ τα λέω έτσι τώρα, δεν θα αποκαλύψω τίποτα για να είμαστε και τίμοι. Μάλιστα, είναι κάτι που... Σε κάποιον έτσι που σας λέει, εσείς κύριε Σκορίνη τι κάνετε, γράφω βιβλία, ποιο γράψα τελευταία, τους αμίλητους λιγμούς, τι θα του λέγατε έτσι εν κατακλείδι, θα τις λέγατε για το συγκεκριμένο βιβλίο και τον τρόπο που γράφτηκε?
Δηλαδή γράφτηκε σχετικά σε περιορισμένο χρόνο και πολύ στα άγρια, μετά τα άγρια μεσάνυχτα.
Α, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Μέρα ή νύχτα γραφότανε?
Νύχτα και πολύ αργά, από τις 12 μετά τις 12 μάλλον, μέχρι τις 3-4, γιατί ο χρόνος για μένα ήταν περιορισμένος. Ήθελα να το τελειώσω αφενός, και επειδή Ξεκίνησα και να γράφω σχετικά αργά, μετά τα 65 μου. Θα έχουμε γράψει ήδη 5 μυθιστορήματα, όλα μεγάλα, 400, 500, 600.
Ναι, είναι μεγάλο βιβλίο. Και αυτό ήθελα να το πω σαν πολιτής. Δεν θα σας δώσουμε κανένα βιβλιαράκι.
Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, ενδιάμεσο είναι για τα δικά μου τα δεδομένα.
Εντάξει, είναι.
Και επειδή έχω στα σκαριά ένα που θέλω να το ετοιμάσω, αλλά αυτό έχει πάρα πολύ δουλειά. Θέλει έρευνα, θέλει πράγματα. Οπότε, εντάξει, όλα καλά. Περιμένω το αναγνωστικό κοινό, αυτοί είναι οι τελικοί κριτές.
Αυτοί, έτσι, έχετε
οπότε
δίκιο.
Οπότε εκεί θα λογοδοτήσουμε και ελπίζω να κάνουν ένα καλό ταξίδι διαβάζοντάς το.
Λοιπόν, είχαμε, εντάξει, όχι πολλά, καμιά πενταριά, αλλά φταίω εγώ, το άργησα. Το άργησα, βάζουμε το μηχάνημα, αυτό μου εξηγεί η Μαρία Σφυροέρα, δεν παρεμβαίνει πια το ανθρώπινο χέρι ή μάτι, γιατί μπορεί να έχουμε και συμπάθειες στα ονόματα ακροατές-ακροάτριες. Και ανακοινώνω πριν σας ευχαριστήσω. Η κυρία Τοσουνίδου από το Πανόραμα, έτσι, κέρδισε το ένα βιβλίο. Α, και πάλι γυναίκα. Καμίλου ή Καμιλού είναι. Δεν το ξέρω γιατί είναι κεφαλαία από το Μεσολόγγι. Να ξέρετε και ότι δύο αναγνώστριες θα πάρουν ήδη το βιβλίο σας, κυρία Σκορίνη. Εύχομαι καλή επιτυχία στην αυριανή εκδήλωση.
Καλή τους ανάγνωση και να είναι καλά και οι υπόλοιποι, και οι υπόλοιποι που δεν το πήραν.
Και να έρθουν. Αυτό, να τα βιβλία πρέπει να τα αγοράζουμε. Όσοι δεν έρθουμε, έχουμε debate και τέτοια μέχρι αργά αύριο, να ξέρετε. Σας το λέω εγώ, να μας κρατήσετε μούτρα, αν δεν έρθουν τα παιδιά κι εγώ. Γιατί έχουμε τις αντιμαχίες εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Ξέρετε, λόγω ευρωεκλογών. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκορίνη.
Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.
Άρχισα να γράφω αργά, είπε ο κύριος Σκορίνης. Είναι αλήθεια, αλλά έχει μια αξιοσημείωτη παραγωγικότητα, γιατί όταν ακολουθείς την καρδιά σου και κάνεις αυτό που θέλεις, θα έχεις παραγωγή. Και εν πάση περιπτώσει, αξίζει. Και να πούμε χρόνια πολλά στη Λία Βύση, που έχει σήμερα τα γενέθλιά της και που έχει πει με έναν ιδιαίτερο τρόπο αυτό το τραγούδι, που το ίδιο σε αυτή την προτροπή μας πάει. Follow your heart, ακολούθησε την καρδιά σου. Ακολουθήστε την κι εσείς. Μετά το Δελτίο Ειδήσεων με την Κατερίνα Ιωαννίδου, ακολουθήστε την Έλληνα Καραγιάννη που μένει πρώτο, και αύριο να μας ακολουθήσετε στην ευρωπαϊκή μας αντιμαχία. Να είστε καλά.